Fenomen nametanja i odupiranja. Univerzalan fenomen, mislim da je dobra tema. Razume se, o tome se govorilo na raznim tribinama od raznih stručnjaka, možda ne po tim imenom, nego nekako drugčije. Pa ste sa to nametanje, odupiranje, gledao sam malo u rečniku. Može svašta značiti, ali nametanje u smislu nekog koji silom natura nešto, nekog koji silom natura nešto, koji se nameće nekome, to je nametanje. A odupiranje u smislu suprotstavljanje, suprotstaviti se, pružiti otpor. U tesnoj vezi sa nametanjem i odupiranjem su i kažnjavanje i nagrađivanje. Jeste u podnaslovu odnos roditelj-deca i to će uglavnom biti tema. Tu nam je profesor Bojanin koji se bavio celog života i sad se bavi decom i adolescentima, tako da će nam biti dragocen. Profesor dr. Sando također nam je značajan kao hrišćanski pedagog, da vidimo šta će onda kaže iz hrišćanskog ugla. Nametanje, podupiranje, kažnjavanje, nagrađivanje, eto to su sve neke meni arhetipske teme. Sa ovoga mesta ovde govorio je pre dosta godina i u Akademiji nauka naš inostrani član medicinskog dela Srpske akademije nauka, profesor dr. Dragan Švrakić. On je sin jednog od najtalentovanijih psihijatara koje Srbija imala, zaboravljen, Mirko Švrakić, bio je docent, ranije umro, pa nije stigao da bude profesor, i slikar je jedan obrazovan i poznao dobro psihoanalizu, troje dece, tri sina, ne znate ko je bolji od koga, jedan je anesteziolog, drugi je atomski fizičar, uglavnom su u Americi svi. Pričam o Draganu Švrakiću, evo iz kog razloga. On je govorio da su genetski zapisani, dakle u svakom čoveku na zemljenoj kugli, tri stvari. Težnja ka nagrađivanju, vidite, odmah to sa našom temom ima veze, izbjegavanje opasnosti i traženje novog. E to mi je bilo jako zanimljivo. Naravno, ja uvijek proširujem tako kad govorim. Negde sredinom 20. veka, malo već u drugoj polovini, jedan značajan, kod nas nepoznat, nemački psihijatar, Jürgen Moltmann, govorio je sljedeće. Bog je stvorio svet. To se zove creatio prima ili creatio originalis. Ali, Bog i dalje stvara. To se zove creatio continua. I sad ono najzanimljivije, on kaže, postoji kreacija nova. Sve od Boga dolazi, ali onda i čoveku to isto namenjeno. Da se neprekidno savršava, koliko ćemo puta ponavljati individuaciju i ili oboženje, neprekidno usavršavanje, nema kraja usavršavanju, ni ovde, ni s one strane, vi znate, to nije moja ideja, to su sveti oci, ne svi, čovjek se usavršava posle smrti dalje. Mnogo je stanova u kući oca moga. Različito tumačeno, eto ovako, neki svetitelji, Jovan Lestvični, Grigorije Palama, Grigor iz Nise, jako zanimljiv i dubok, govorili su, nastavlja se dalje. Pitao ja patrijarha Pavla i zapisao odmah šta je rekao, kaže kako da ne. Ljudi se dalje usavršavaju posle smrti od onoga stupnja do koga su ovde došli. Šta ćemo sa zlim ljudima? Nećemo o tome. Prvo što ne znamo ko je zao, ko je dobar, šta je zlo, šta je dobro, mnogo komplikovano. Ono što nam se čini često vrlo dugo vremena da je zlo, posle nekog vremena ispada da je bilo dobro. Ali vrlo teško, hiljadama godina ljudi razbijaju glavu o poreklu zla, nema odgovora. To nije lišavanje dobra, privatio boni. I pre Junga davno je to, i to je bilo vrlo čest odgovor, čak i značajnih i filozofa i religioznih mislioca. Zlo je lišavanje dobra. Lepo u trenutku nekom deluje kao definicija. Privacija boli. Nije. Dobro, čovjek je određen da se dalje usavršava. Eto vam to novo. Kreacija nova. Bog naravno da stvara dalje. Ako je tvorac Vasilone, tvorac svega je, svega što može da zamislimo vidljivo i nevidljivo, onda zašto ne bi stvarao dalje? I sad Moltmann kaže, prilična je zabuna nepotrebna između kreacionista i evolucionista. To je čudno da je Amerika do te mere došla da neke države tamo u Americi samo evolucioniste, drugi samo kreacioniste, da se ne bi tobož deca zbunjivala. Pa zbunjuju se, pa zbunjivali su svi kod nas ovde. Otac i majka kažu ima Boga, a tamo u osnovnoj školi neka učiteljica, učitelj, čak i ne misle to, Ketman, čak i ne misle to, pa kažu, mora se tako reći, nema Boga. Pa zbuni se dete, naravno, ali inteligentno dete iz toga može da izađe zrelije, nego kad mu daš samo jedno, samo ili, ili. Nikad nije samo ili, ili, nego uvek i, i. I Moltmann kaže ovako, zabune u tome što rigidna, tvrda struja hrišćanstva, evo tu nam je otac Sando, pa će možda nešto reagovati kad bude on sam govorio, rigidna struja hrišćanstva govori, Bog je stvorio jednom svet savršen i čoveka savršenog. Praroditeljski greh, naravno, ali težnja ponovna povratka, ali nema ništa dalje. Stvoren je jednom savršen svet. Moltmann kaže nije. Ali ne kaže samo Moltmann, nego koliko sam vam puta govorio da sveti oci, nek me izvini opet, otac Sando, koji to zna bolje, sveti hrišćanski oci, već u drugom veku, sveti Irinej Lionski, opet onaj sveti Grigori iz Nise, Adam je bio nesavršen. Adamu je bilo određeno da se dalje usavršava. Nisu svi sveti oci tako mislili, nego su mislili savršen Adam bio. Da li to beše sveti Toma Akvinski, veliki mislilac katolički, jednako je rekao da on imao džinovsku pamet, tako je nazvao Adama. Ne znam, gde ću se ja u to mešati, ali kao psihijatar, psihoterapeut, ipak dozvoljavam sebi da kažem da mi je ovo prvo daleko bliže. Čoveku je bilo suđeno da se dalje usavršava. I onda kaže Moltmann, pustimo sad to, nemojte toliko čvrsto, ne, da je bilo potpuno, sve je bilo potpuno i savršeno. A kreacija kontinua, a Bog stalno stvara i nove svetove, šta ćemo sa milijardama galaksija. Ja mislim da su i ovo nametanje i odupiranje također nekako genetski zapisane, jer pazite sad, uzimam evolucionističko gledanje, jači nameće sebe slabijem, jel tako? Eto opet naš Darwin, koji kaže ja sam religiozan čovjek, nemojte stvarati ja za religije nauke. Meni je potpuno nejasno kao psihologu kako je on u sebi mirio jedno s drugim. Jači pobeđuje slabije, kako da ne, uvijek je to bilo. Praroditeljski greh, ne ulazim u to, greh je bio neki. Tako Bog nije namenio, ali tako je. U celoj prirodi je tako. To već u osnovnoj školi vrlo rano počinju deca međusobno da se takmiče i daju nadimke, ono. To je apsolutno nešto animalno, brate, ostalo, razumećete me kad to kažem, kako ga samo pronađe, to neka, možemo kažemo intuicija, nije instinkt. Ljudi su nagonska bića, ne volim da govorim da su one instinktivna bića. To se malo obrka i kod uglednih naučnika. Ljudi su nagonska bića, drugo je instinkt. Sve jedno sad šta je? Kod nekoga, ne kod svakoga, tačno mu pogodi slabu tačku. I čak dobije neki nadimak, već prvi dan u osnovnoj školi. Dobro, šta bi Adler rekao na ovo, da su jači pobeđuje slabijeg. Veliki Alfred Adler, znate da ja volim da ga stalno citiram, pomalo zaboravljen, ima je malo teži stil u odnosu na Freuda, koji ima najbolji stil, to je bio briljantan stil Freudov. Jung malo složeniji, Adler ima malo rogobatniji stil, ali je govorio bitne stvari. Dete je inferiorno biće, dete svako se osjeća slabo. Na roditeljima je da tu slabost ne pojačaju, nego da ojačaju, to jest da ga učine koliko možemo, koliko su u stanju samosvesnim. To inferiorno biće u djetinjstvu kasnije, kada je jako i kada roditeljsko vaspitanje ne ide kako treba, nego umjesto da ojača, ono još, umjesto da oslabi osjećanje inferiornosti, ono još i ojača. I sad, opet Adler, sjajne stvari. Pošto je svako dete inferiorno, paste, onda postoji kompenzacija, kaže Adler, u toku celog života. Postoji normalna kompenzacija i postoji neurotična nadkompenzacija. Onaj koji se osjećao slabim u detinjstvu i nije nikako mogao biti inteligentan, vrlo često i bude inteligentan, to ništa ne smeta, to nema veze nikakve sa inteligencijom. To osjećanje inferiornosti ne može da savlada nikakvom kompenzacijom, normalnom kompenzacijom. Svako nešto kompenzuje, pazite, ali onda dolazi nadkompenzacija kao neurotična i tu počinje nametanje. Ti su najgori, koji su nadkompenzovani, koji se osjećaju na dnu svoga bića inferiorno. Pričao sam više puta, imao sam pacijente sa dva fakulteta, ništa ne pomaže. Opet je negde, iako ima 60 godina, opet je negde pogođen nečim. I kad počne malo da istražujem detinjstvo, e pa tako mi psihoterapeuti malo su preterali, psihoanalitičari s tim, evo profesor Bojanin, baš ga i pitam, ne mora odmah da odgovori, kolega Bojanin, psihoanaliza, i Adler, i Freud, i Jung dobrim delom, a onda i Marija Montessori, koja je duboko religiozna bila, kažu 3 do 5 godina najviše formirano je ljudsko biće, karakter završen. Ne kažu da ništa ne može posle toga, ali zanima me vaše mišljenje, ako možete posle kad govorite, kažete mi da li je tako, i onda šta ako je tako, ako se složite s tim, šta onda sa čovjekom dalje. Ja nemam dece, ali među pacijentima sam video to. Ako nije bilo dobro prve 3 do 5 godina, kompenzuje se i nadkompenzuje, i nikad kraja nadkompenzaciji. E pa to su loši roditelji, onda postaju loši šefovi u fabrikama, bolnicama, a onda postaju loši državnici. Pazite, Hitler i Stalin su imali jako teško i mučno detinjstvo sa mnogo ponižavanja od roditelja, i to je ostalo u njima nešto nezavršeno. Reći ćete, pa toliko drugi su imali isto tako teško detinjstvo, ali su se vjerovatno uz Božju pomoć uspešno kompenzovali. Ovi se nisu uspešno kompenzovali, nego su se neurotično nadkompenzovali. Kao što vidite, opet nametanje. Evo, iznenadit ćete se možda, ja sam to jedan put citirao, ne mogu da opet ne citiram Adlera. U njegovoj vjerojatno posljednjoj knjizi Smisao života, jako dobro. Treba čitati ono što je na početku Adler pisao, Individualna psihologija, poznavanje čovjeka, i ono što je na kraju života pisao. Znate šta kaže? Težnja za savršenošću, nešto je čovjeku urođeno, nešto što postoji u svakom čovjeku. Najbolja predstava koja je do sada stečena o idealnom uzdizanju čovečanstva je pojam Bog. Nije bio religiozan, ni jevrejski, ni hrišćanski. To je moja stara ideja, ne mogu veliki ljudi, on je veliki bio kao i mnogi drugi, da budu ateisti. Sad preteruje malo. To bi bilo zanimljivo uvek naći nekoga značajnog, a još i moralnog, pa ste dobro, to me uvek zanimalo, koji moralan, ateista, još i značajan. U nauci, u filosofiji, u umetnosti, sve jedno gde. Ti su me uvek ljudi mnogo više zanimali. Ali evo Madler nikad nije ispoljavao neku religioznost, ni ateizam. Nosio u sebi neko vrlo intenzivno osjećanje zajedništva, zajednica, to je njegovo osnovno bilo. Bio je naklonjen marksistima, nije marksista bio naravno, ali prijalo mu je nekako tako neka revolucija, simpatisuje sa Rusima, a njegova ćerka rođena Aleksandra ušla je u partiju marksista, komunista, naravno završila život u Staljinovoj Rusiji, ubijena. Kao se Staljin, kao svi paranojci, sumnjao, našto je sumnjao u komuniste evropske? Ne uvek s pravom, nekad s pravom, jel da? Ali ne uvek s pravom, bilo je to idealnih ljudi i u Evropi, kako da ne, koji su na hrišćanski način, rekao sam vam tri puta da je marksizam pseudo-hrišćanstvo. Sve ideje hrišćanske su marksističke, tako da to ne treba ismevati. Niti govoriti o Marksu kao o demonu. Ne može tako. Za kraj, patrijarhalna srpska sredina imala je, brate, prilično nametljive očeve, ali bili su autoritativni, ne autoritarni. To je ono, mnogo puta sam pričao, prostite za ponavljanja. Postoji vertikala, na vrhu vertikale vera u Boga. Opet je zanimljivo ko je u srednjem veku nije vera u Boga, ko u Vavilonu i Asiriji, Feničanima, ko nije vera u Boga, valjde bilo i takvih, ti me jako zanimaju. Kakav je bio ateizam u vreme Vavilonsko, ako je bilo ateista, kakav tip ateiste? I uvek poredim sa velikim ateistom, pametnim filozofom Jean-Paul Sartrom. Bilo je naravno u 20. veku još. Patrijarhalno vreme je imalo veru u Boga, 2000 godina, pa ste više. Pa sva stara carstva su isto bila patrijarhalna. Kina, Indija, Vavilon, Grčka, uvek je to bilo. Dar je bilo matrijarhata. Vi znate da ne mogu da prođem, a da to ne pitam. I da me to jako uvek zanimalo i da antropolozi onako kroz zube procede, verovatno je bilo matrijarhata, u kom obliku, kako, ali sve te statue sačuvane iz paleolita još, to su uvek samo ženske statue, velike dojke, kukovi, glava bez lica, pa žena, od žene počinje sve, žena rađa. Adam izašao iz izašao iz Adama, u stvari nije, nego je izašlo sve iz žene, odatle je počelo sve. Ovo je već kasnije, ovo je već patrijarhat. Biblija je patrijarhat, to nije najstarija knjiga sveta, velika knjiga, najprevođenija. 2800 skoro je Dragan Milin, naš ugledni profesor Starog Zaveta i hebrejskog, imao jedan lep govor, slušao sam ga, 2800 prevoda Biblije na sve jezike sveta, uključujući dijalekte. Vrlo dugo, ne kaže sad više, je najčitanija knjiga na svetu bila. Dobro, ta ista Biblija nije toliko stara kao što ljudi zamišljaju. Ona je relativno mlada u odnosu na epo Gilgamešu, na mnoge, ali je značajna i bitna, jer od tad je počeo monoteizam Mojsije, razume se. Mi smo judeo-hrišćanska religija, to se nekim mojim dragim pravoslavcima ne dopada. Judeo-hrišćanska religija. Hristos se rodio u izabranom narodu jevrejskom, koji će trajati do kraja sveta i veka, ne kaže Jerotić, nego apostol Pavle. A ponavlja vladika Nikola Velimirović. U patrijarhalnoj Srbiji vera u Boga, car, kralj, patrijarh, sad tu govorim uopšte o patrijarhatu, ne samo srpskom, patrijarh, papa i otac porodice, pater familija, šta je bio najvažniji, imao je autoritet. Poštovalo se u porodici i žena i deca su ga poštovala. Dosta davno, već valjda od 19. veka, možda i ranije, počelo da se krnji vrlo postepeno, a onda sve brže. Adler ima još jednu zanimljivu primjedbu. Kaže, zašto je u patrijarhatu austrijskom, ne kaže srpskom, otkud je znao to, za srpski patrijarh, zašto majka ostavlja ocu da kazni dete? Uzgred rečeno, izvinite za intimnost, to je bilo i kod mene kući. Sam bio nemiran. I to majka me nikad nije tukla, kaže, kašću ocu, šta si sve radio, otac ponekad me istukao. Zašto to? Jer je otac bio glava kuće, ko će sa to drugo, jedna varijanta. Druga varijanta, malo gora, psihoanalitička, majka se plaši da ne izgubi sina ako ga bude ona tukla. Počinje i Freud, počinje sve ono među majke i sina, ostavlja ocu da ga tuče koliko god hoće, a onda se stvara ono što opet znamo kako izgleda je otac sin. Bože, samo sam devojčicu hteo, nikako sinove, toliko sam se nagledao lošeg u psihoterapiji, koliko su i moji dragi prisutni ovde. Otac sin, nešto od početka ne valja, evo dragi Bojanin će nam i to reći, nešto od početka ne valja. Bilo, pa se pripoveda, pa ste promene su velike, ono što se sada dešava više nije tako, više nije tako. I odnos muškarca žene, nametanje, odupiranje, jedna žena je mogla samo da plače, ništa drugo nije bilo moguće, koje odupiranje. Nametanje, nametljivi bili srpski muževi, ne svi, bilo dobrih porodica i seoskih i školovanih, to nikad ne treba preterivati, sigurno da je bilo dobrih, a Boga mi onda i deca bilo dobro. A kako će deca biti dobra ako se otac celo vreme nameće, čak i nasilan prema majci, sin se buni protiv tog oca, to smo pričali u adolescenciji. I velika Anna Freud dodala mehanizmima odbrane svoga oca mehanizam identifikacije sa agresorom. Kako je to dobro? Stalin se identifikovao sa carevima ruskim, bio gore od njih. Sinovi se identifikuju sa agresivnim ocem, bune se protiv njega s pravom kad imaju 15-17 godina, kad sami postanu očevi, da li još uvek tako ili se ipak nešto počelo nabolje da menja, ne znam. Očevi, ti sinovi isti, postaju isti, čak u detalje isti. Dobro, vi znate da smo mi psihijatri malo deformisani, to su sve primjeri patologije, ali mnogo toga neurotičnog ima, naravno pitanje ko nije neurotičan.
Svoje gledište o vaspitanju dece i nametanju roditeljskog autoriteta sa stanovišta hrišćanske pedagogije iznao je protojere i stavrofor Dragomir Sando.
Istoslovska se zaista široka i preširoka tema. Nametanje je odupiranje na svakom koraku. Bilo to u individualnom smislu, bilo to u porodičnom, bilo to u nekoj radnoj atmosferi, bilo to u široj zajednici. U svakom slučaju, kažem, nailazimo na taj kauzalan odnos. I čini mi se da ukoliko postoji širi raspon između nametanja i odupiranja, da postoji sve veći i dublji problem između ove dve kauzalnosti. Imamo ih, kažem, u porodici, imamo ih u svakodnevnom životu, imamo ih u odnosu posebno pedagogiju između vaspitača i vaspitanika, između roditelja i dece, između svakog autoriteta i svake slobode. Kad je profesor Jerotić spomenuo Stari Zavet, ja čak nalazim i tu odnos nametanja i dupiranja. Ako čitate recimo Stari Zavet, vidjet ćemo čitavo vreme velgunast izabrani jevrijski i izraelski narod u stvari čini jednu vrstu odupiranja prema neprikosnovenom autoritetu, prema svome Jahveu. U Starom Zavetu se Bog pokazuje kao savršeni pedagog i učitelj koji vodi narod iz zajinski stan u svjetlost. Ali svejedno u tom odnosu opet javlja se čovjek, javlja se narod koji buntuje drugim rečima protiv te vrste autoriteta i kaže čekaj Bože, pa valjda imamo i mi pravo na neku slobodu, samo zapovesti, 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 pa dokle to. A u stvari korijen tog odnosa i stanja nalazim još u tom, kao što omino profesor Radeći, tom prvorodnom grehu, da je čovjek zaista nesavršeno biće koji uveć teži savršenstvo, ali mora imati pored sebe neki autoritet. I u tom odnosu i u hodu onda dolazi čovjek i do svojih recimo, samoljubivih načina ophođenja, jel da traži svoje mjesto u tom autoritetu i za sebe lično. I dobro je da je ova tema posle pretočena samo recimo u odnosu na porodicu, da je prosto sužena na neki način, jer zaista bi bilo preširoko pominjati samo nametanje i odupiranje svim ovim dimenzijama. A kada kažemo na porodicu, onda je vrlo kompleksno danas govoriti, zato što imamo jedan ogroman historijski period, razne kulture, razne civilizacije, razne odnose u tom odnosu nametanja i odupiranja kroz istorije i civilizacije. Jedna drevna kineska poslovica kaže lako je upravljati državom, treba porodicom. Ili kao što srećemo negdje u jednoj novoj knjizi Milice Novković, mislim da se zove, porodični bukvar, ona je tamo našla jednu poslovicu koja je često citirala kroz ovu knjigu, koja kaže za vaspitanje jednog deteta potrebno je čitavo selo. A negdje jedan pravoslavni pedagog s kraja pretprošlog veka i početkom 20. veka, vrlo ugledni Vasilije Zinkovski, rekao je to što smo bili deca svakako je značajno, ali da možemo da znamo o detinjstvu, to već ne možemo u potpunosti, jer svakako da prolazeći kroz određene fraze detinjstva nosimo i određenu subjektivnost u sebi i načine svog opšteg života u tom odnosu nametanja i odupiranja na sopstveni način, tako da one ne moraju biti mera drugih ličnosti. Negde opet između dva svjetska rata živio i radio je poznati naš pedagog Vičent Rakić, ne onaj dakle iz prvog srpskog ustanka, koji je bio i pedagog u bogosloviju na prvoj osnovanoj od 1810. nego Vičent Rakić, koji je ostavio za sebe jednu pedagošku knjigu značajnu u tom periodu. A dobro je, kad već pominjem njegovo ime, dobro je reći da smo evo danas u našem vremenu nekako oformili taj odnos u tom naučnom smislu porodičnog života. Čitava sta plejada se javila naučnika iz te porodične oblasti i čini mi se danas već polako da se svrstavamo u red svjetskih pedagoga ili da pokušamo da pratimo svjetska kretanja iz te oblasti. Pa kad pomenuh Vičentija Rakića, on je ostavio jedno delo iza sebe, praktično, znači pedagogiju, koje govori u stvari o toj prirodi čoveka. I on kaže da je čovek u svojoj prirodi koji nasljeđuje osobine donoseći na svet, a drugi deo njegovog života jesu praktični život i okolina koji ga čine kao takvoga. Ali u svakom smislu on upravo govori o ovom nametanju i odupiranju, gdje uvijek postoji borba u čovjeku, svakom pojedincu, između dobra i zla. Sjetimo se tamo recimo kod kad pomenuh Stari Zavet, već tu imamo jednu ozbiljnu borbu između dobra i zla. U tom prvorodnom grehu odnosa čovjeka recimo prema izazovima. Ali isto tako na polju književnosti to je Dostojevski sjajno približio običnom čovjeku, običnom čitaocu u svojoj knjizi Zli dusi, gdje kao u vrijeme Hristovo duh, zli duh dolazi pred Hrista, kaže a ko si ti, što je tebi do mene, ostavi me, idi svojim putem, pusti me da ja radim svoj posao, ti radi svoj posao. To je zaista Dostojevski objasnio to na tom književnom polju i tekako plastično, jednostavno je približio taj odnos borbe u stvari između dobra i zla, gdje ga ovdje nalazimo u dobroj meri između ovih pitanja nametanja i odupiranja. Pa je upravo Vikenti Rakić govorio o toj prirodi čoveka, gdje čovjek dolazeći na svijet kao tajna jedna kosmosa u stvari, jer čovjek kad se rađa u stvari dolazi na svijet jedan cijel kosmos, sve čovjek što ima u sebi sa sobom, sve neke prirodne zakone u stvari i kosmos ima u sebi i u dobroj meri donosi genetski taj način svoje neponovljivosti, svoje ličnosti. Ono što imamo recimo još u nultom momentu kada čovjek začinje u onoj omnipotenciji, gdje u nultom momentu, opet o kome su još govorili mnogi pedagozi pa i crkveni ljudi koji se bavili tom problematikom, a vidjet ćemo već od drugog veka, Tertulijan o tome uveliko piše, sabori crkveni bavili se tom problematikom. U Svetoj Gori, u 12., 13. i 14. veku, to je bila jedna obična problematika o tome kako čovjek začinje i šta doživlja u tom prenatalnom periodu svoga života. E, taj gen koji iznedruje čovjek i polazi kao sa braga u svoj ostatak života u stvari jeste vrlo značajan, isto i možda i u većoj meri nego što će kasnije kroz svoj život u praktičnom životu i okolini to doživljavati. Moram priznati da nismo baš skloni da povjerujemo u tu genetiku sa nekih širih razmjera. Zašto? Zato što smatramo da je genetika nešto uslovljeno, nešto nametnuto, nešto to čovjek ne može tako lako, pa možda nikako da promijeni u svom životu. Ali mislim da je vrijeme možda do nekom narednom periodu, pa i kroz svakako sagledavanja duhovnog života, da se čovjek polako miri sa tom konstatacijom, da kaže genetika ima samo svoje prednosti u čovjeku. Šta hoću da kažem time? Recimo, onaj koji nosi genetske neke osobine u sobi i sa sobom, mnogo je lakše i jednostavnije i bolje i okolini sa njim i pedagozima i vaspitačima sa njim da čini jedan suživot, jer na osnovu već naznačenih osobina koje ima u svojoj porodici, svakako da će lakše biti, recimo, i prepoznatljive su i za jednog vaspitača i pedagoga i onoga koji ga upući na život. I obratno, ako čovjek dolazi recimo sa osobinama koje su slone padu čoveka, bolestima raznim, zato možda nije neka naznaka za same one ljude koji se staraju o njegovom podizanju, njegovom vaspitanju, da na vrijeme daju određeni signal. Kao što će recimo biti primjer radi, negdje sam skoro čuo pa sam zastao na tom mišlju, kad kažu da je bolest, jedna obična fizička bolest, itekako ne važna za čovjeka, ne korisna za čovjeka. Jednom počinje da razmišljam kako to može biti bolest korisna za čovjeka. Zato što bolest alarmira u stvari jedan deo bolesnog tkiva na čovjeku. I onda srazmjerno toj bolesti čovjek će da preduzme određenu terapiju i određene lijekove. E tako isto otprilike i sa genetikom, ne treba drugim riječima bežati od nje, nego će ona biti itekako pomoćnik u našem tom odnosu našeg budućeg kako duhovnog, tako i biološkog svijeta. E sada, mi obično tu genetiku u crkvi možda poistovećujemo sa izrazom Boži darovi, blagodat, nešto što je ikonično, nešto čovjek dobija ne svojim zaslugama, ne ničim drugim ljudskim zaslugama, nego prosto kao dar Boga, dar onoga što će nositi kao zalog jednu u ovom zemaljskom životu. Jedan od naučnika te oblasti, Erikson, govorio je, odnosno bolje rečeno, podelio je taj ljudski život u nekoliko ovako, baš se tiče ovoga prvog dela ljudskog života, podelio je u nekoliko tih kategorija, u nekoliko tih perioda. Interesantno je da je Eriksona prihvatila i hrišćanska naučna populacija, kao što će to biti Goldman, kao što će to biti recimo Sofija Klumzin, poznata naša pravoslavna pedagogica, i sve ono što je pronađeno u tom domenu naučnom nekako je usvojeno i u samoj hrišćanskoj pedagoškoj etici, pa i u pravoslavnoj. Tako je on podelio recimo čovjekov život, ne zato što je to recimo po mom shvatanju precizno, nego jednostavno zbog tih naučnih okvira. Prvi deo ljudskog života jest od prve do treće godine, drugi on je podelio od treće do šeste, posle šeste do desete, od desete do trinaeste, od trinaeste do šesnaeste i tako dalje. U ovom prvom periodu od prve do treće godine, za taj period koji je Piaget još rekao da je to senzomotorna faza, odnosno predintelektualni taj period. Određene osobine čovjek donosi na svijet, to je znači jedno majušno, sićušno biće koje počinje da se razvija i u tom periodu već ono prohoda, ono je ono igri pokretima, onim bez kontrole, bez vida, bez ičega, posle polako stasava u određenu ličnost, od osobina zadobija radoznalost, postaje srećno, tužno, osjeća ljubav, sažaljenje i bomoru, upoznaje oko svijet oko sebe, manje i više i tako dalje. Ali u tom odnosu nametanja i odupiranja, istovremeno, ono polako kako stasava, dolazi do toga da u sebi otkriva polako slobodu i zabranu. Odnosno raskorak između volje svoje i one volje drugoga, odnosno nametanja kojem se uslovljava. Onda postaje svjesno sve komplikovanijeg načina života. Odjednom se okreće taj izvor blagostanja, više nije osjeća da nije vlasnik nekog svoga vremena i svoje sredine. Svestan polako i vlastite svoje snage i isto tako i svoje nemoći. Skoro sam posmatrao jedno dete, možda imao 2 godine, rođeno je u srpskoj pravoslavnoj porodici i onda su ga roditelji iz tog svog porodičnog okruženja poveli u zabavište, u nemačku školu i jedno sam posmatrao to dete na 7 dana, ono uopšte nije moglo da se snađe u svemu tome. Ovdje se govorilo ovako, živilo se da je na poseban način, kao što smo pomenuli sad, dosta patrijarhalan, odjednom dete je došlo u novi svijet i treba mnogo, mnogo vremena da se ono, prosto kako bi to rekli, aklimatizuje u novoj sredini. Zato je u tom odnosu posebno za čovjeka važno, u tom periodu ranom, o tom nametanju i dupiranju, posebno je važna ljubav, kako ističe ova opet gospođa Novković, koja piše ljubav sa velikim slovom i dobrota. Dete po jednom očiglednom primjeru jednog pedagoga koje je bilo u blizini jedne porodice, kaže da je dete bilo najsrećnije kad ga je majka u tom periodu ranom vodila u crkvu. Zato što ona je bila prezauzeta i ono je sat i po ili možda duže bilo na njenim grudima i tu se najspokojnije osjećalo i na taj način pokazivalo privrženost majčinske ljubavi koja u stvari nadladava i uvodi u život. Ali ako ćemo tu sada recimo govoriti o nametanju i odupiranju, vrlo je opasno recimo ako je kod majke već postojala ta ambivalentnost, znači neka neželjena trudnoća, ali i tu imamo odnos htjenja ili nehtjenja već samim tim. A onda posebno je opasno ako je majka u tom periodu posesivna, ako je ljubomorna, ako je nesigurna u sebe, aneksioznost ako neka u njoj i oko nje vlada, to je onda zaista jedna posebna opasnost i tu se onda još više, rekao bi, zaoštrava taj odnos između nametanja i lupiranja koje polako stvara tu odbojnost i kod nje i kod deteta. Onda imamo recimo ovaj period od 3. do 6. godine predoperacioni, kao što bi to rekao John Emling, jedan od hrišćanske također pedagoga, gdje dete u tom periodu još uvijek ne može da razluči, nesposobno je da razluči realnost od fantazije, od mašte, gdje već polako opšti sa govorom, ali postaje isto tako egocentrično, ne prihvata moralnost nikakve prirode i, kako to reče lepo profesor, jednoti iz početka, gdje je željno ili teži za pohvalama i za priznanjima već u tom periodu. Važno je u izgrađivanju ličnosti u tom odnosu nametanja i dupiranja dati mogućnost samoformiranja same ličnosti, jer već tada dajemo dobre temelje da dete postaje nepovodljivo, da ne bude kolebljivo, da je spremno za određenom inicijativom i tako dalje. Već od 6. do 10. godine dete polazi u školu, to je sad nova sredina, nalazi svoje prijatelje, nalazi susjede, već upoznaje ulicu. Emocije su tu bogatije, ali isto tako polako u njega se uvlači taj svađalački duh, osjećaj za lažu, pa i primjenom laži, on osjeća na duši i samilnost, tako dalje, druge osobine, ali s druge strane, kažem, ono se otvara i posebno tu postaje opasnost. Šta bi trebalo u nekom smislu da se prevaziđe nametanje i odupiranje, svakako da prići recimo detetu na odgovarajući način, govoriti njegovim jezikom, razumjeti potrebe, brige, voleti i u različitostima tim shvatiti. Jedna od pedagoških danas dimenzija koja govore za nastavnike koji su u školi, kaže treba ući na dečja vrata, a izvesti ga na svoja. Znači, prosto sagjeti se, prosto prići na način dečji da te razumiju, a u stvari onda ti kao pedagog učiniš ono što da tebe stoji ili što je posebno važno za njegov vlastitni karakter. Šta se treba u ovom momentu tog nametanja i odupiranja činiti? Treba izbjegavati prenositi strah. Treba na neki način prevazilaziti i pojam smrti. Negdje pomoćim profesor Jerotić, jedna od pedagogica koja je baš obrađivala taj problem straha, odnosno smrti, bila je Elizabeth Kübler-Ross, ali dobijam utisak kad se pročita ta knjiga koja je vrlo ovako značajna i dragocena, da se opet u potpunosti ne može pobediti taj osjećaj straha i osjećaj smrti u tom periodu. Zato je vrlo opasno i već gotovo tragično, zavisi opet od ličnosti, kada dete recimo izgubi nekoga dragog u svojoj porodici, kada izgubi roditelja, kada izgubi brata ili sestru. Tako da tu traume mogu biti izuzetno, izuzetno teške i velike. Bio sam na jednom času veronauke u jednoj školi ovdje i sad veroučitelj je držao metodsku jedinicu u Potopu. I sad kad je on to vrlo umešno učinio, sam pribetio tamo s kraja učionici, kad dete počelo je da plače. Pa sve više jeca i on sad prekinuo predavanje svoje i pita, jeli, zašto ti plačeš? Pa kaže, kakav je to Bog koji je podavio sve kuce i mace. Dete vjerovatno imalo negdje kućnog nekog ljubimca i ona bi zamislila, ona je zaboravila za ljude, da su ljudi u potopu, niti je o tome razmišljala. Ali je razmišljalo da je Bog ljubavi, o kome se priča toliko, u stvari, i njenu kućnog ljubimca, u stvari, ona ga već vidi. Tako da taj osjećaj, zaista osjećaj smrti, osjećaj svega toga, dete posebno preživljava u tom periodu koji može biti od izuzetnog nametanja i odupiranja. Pa onda poslije da pretpostavim da će profesor Bojanin govoriti više o tome, da sad ne ulazim u tu vrstu problematike, nego ja vidim problem nametanja i odupiranja kakav je recimo u porodici u riječima Svetoga pisma, poslanici Efesima, primjer rade, gdje govori, roditeljima se obraća Hristos i kaže da razdražujete svoju djecu. Inače, kad već govorimo o Svetom pismu i tom odnosu nametanja i odupiranja, mislim da je jedno za svakda Hristos rekao, pustite djecu meni jer je ovakvih carstva nebeskog. Drugim riječima, Sveto pismo se nigdje nije bavilo posebno tim jednim ranim periodom ljudskog života, i nego je dovoljna možda ova misa koja će se kasnije stalno ponavljati, stalno će biti moto našega života. Ali isto tako ne treba zaboraviti ni jedan primjer iz Svetog pisma gdje kaže, kad sam bio dete, kao dete sam mislio, razmišljao, kad sam odrastao, onda sam odbacio djetinjstvo. Ono što bi rekli danas, to je svakako u drugom kontekstu, kaže, ajde ne budi dete, nemoj da praviš djetinjarije i tako dalje. Tako da u tom rasponu odnosa, recimo vidimo li onaj period, recimo gdje prosto u Svetom pismu preskočen tog Hristovog detinjstva, ne znači da ono beznačajno bilo. Ni u kom slučaju, nego se kroz kasnije primjere u Svetom pismu čini priča kompletnija, svakako iz svoga razloga, jer kad bi se sve što je Hristos činio i radio, mislim ni na sam svijet ne bi mogao stati, ali dovoljno je recimo pomenuti onu priču o talentima. Pa kad je neko dobio jedan talent, pa onaj dobio dva, pa onaj pet, i onda je sad došao gospodar svom, onaj koji je dobio pet, pa kaže, evo gospodar, dobri, evo ja ti vraćam 10. Onaj koji je donio dva, on mu vraća 4, gospodar, evo ja sam toliko zaradio. Onaj koji je donio jedan, on ga je zakopao, kaže, ja znam da si tvrd čovjek i da seješ tamo i nisi seo, da u žanju nisi seo i tako dalje, odbija se priča. Međutim, to nije najtragičniji primjer Evanđelje se ne dotiče toga najtežeg primjera, jer bilo bi mnogo tragičnije da onaj koji dobije 5 talanata, da je svih 5 on zakopao. A to je upravo sa nama ljudima. Jer u različitim vremenima tačno Bog zna koliko su naše moći, koliko su naše pleće, koliko možemo da nosimo i onoliko nam se i tovari. E tako je i u ovom odnosu, odnosu nametanja i odupiranja, kao po pitanju vere recimo. Nigde nećete naći u Svetom pismu, nigde nećete naći kod svetih otaca, iako imate ovdje ovdje u žitima svetih, često ćete naći na detinjstvu određenog svetitelja i ga se bavi tim problemom, recimo negdje gdje je posebno to značajno kao način naših života, kao motiv za naš način života, pa je govorilo određen svetiteljima njihovom detinjstvu, recimo detinjstvo svetog Ivana Zlatoustoga, Mati Antusi, koja ga je vaspitavala, koja je postala sinonim uopšte za pedagogiju crkve i vaspitanje svoje dece. Ali vraćam se na pitanje vere. Nigdje nije usiljena, nije nametnuta. Nigdje se ne kaže ti moraš da vereš. Hristos kaže, hajde te za mnom da se učinim. Ako hoćeš. I onda imate tamo recimo onaj divan primjer apostola Filipa kad se obraća na Tajlu, kaže dođi i vidi. Čuli smo da je tu onaj za koga se pisalo i priča. On kaže, ma nije valjda. Pa kaže, jes, hajde, dođi i vidi. Taj priziv dođi i vidi. Jeste u stvari suština naše vere. Hristos kao Bogo čovjek, mogao je da nas natera u veru, mogao je da nađeš bezbroj načina kako da nas uvede, ali jednostavno se to čini putem i pitanjem slobode. Zato je pravo onaj jedan otac crkve koji je jednom prilikom rekao, Bogu je sve moguće, samo nije moguće jedno. A to je da natera čovjeka da ga voli. Da natera čovjeka da bude pobožan, drugim rečima. E tako i uopšte u tom odnosu nametanja i odupiranja od crkvi dođi i vidi. Znači, čak je i sumnja u stvari u veri, kako to opet govori Sofija Kolumbzin, isto tako važna i značajna. Ispitajte evanđelja, kaže se, drugim rečima, ispitajte istinu, jer ona oslobađa, kaže se opet u Svetom pismu. Dakle, vrlo je važno, kada je u pitanju naša vera, naš odnos prema drugome, vrlo je važna ta nenametljivost ili po svaku cenu. Bez obzira što smo u istini, bez obzira što sve oče istinu, naša je da svedočimo je na jedan potpuno, jedan adekvatan način, bez nametanja i bez odupiranja. Zato ću evo, pošto malo odmiče vrijeme, pa da evo samo ukratko da kažem kako je to od, recimo, pedagoga Makarenka, iako ideološki kad bi ga oprali, možda pa do današnjih, recimo, savremenih naših pedagoga, Doradovana, recimo, Grandića i drugih, recimo, kako on kategorisao taj odnos posebno roditelja prema detetu, pa se osvrnuo na taj autoritet, posebno roditelja kao subjekta, znate, u tom odnosu nametanja i odupiranja. To je uvijek vaspitač, odnosno roditelj subjekt. Ali subjekt ne da postoji zbog sebe kao svaki vaspitač. Vaspitač jeste, odnosno roditelj je nosilac cijelog tog, da kažem, projekta, kao što je u školama, kao što je recimo u drugim institucijama pedagoškim, kao što je to u crkvi, tako da. Ali to nije subjekt zbog sebe, nego taj subjekt polako prelazi na objekt i objekt postaje, znači, neku ruku subjekta. E tako je i ovdje u tim kategorijama, znači svi pedagoga, pa evo do naših dana govoreno i pričano da je pogibeljno u stvari na neku ruku o nametanju i odupiranju ako je autoritet recimo roditelja ugnjetivački. Znači ako traži poslušnost po svaku cenu od svog vaspitanika. Jer onda se recimo kod djece javlja laž, plašljivost, surovost i tako dalje. Dakle onda imamo recimo kod njih autoritet rastojanja. Pa onda u obraženosti. Ne govori opet o roditelju kao nekom autoritetu preko koga mora dete da zgazuje maltene sa njim razgovor ili prisustvo u svojoj blizini. A onda recimo ima autoritet rezonovanja. Gdje roditelj sa tog odnosa prema detetu samo pridika i u nedoglečini. Pa onda recimo lažna ljubav. Udovoljiti detetu po svaku cenu. Isto tako jeste pogibeljno. To su, izaziva krajnosti kod deteta, pa onda dobrota, recimo popustljivosti, mekoća u nekim granicama su van kontrole, pa onda recimo podmitljivost kod roditelja koja kod deteta onda oslikava drskost i optužbe, pa onda recimo i to prijateljstvo koje ko, odnosno taj odnos koji se spušta zaista do nekih nižih dimenzija kod deteta čini samovolju, razuzdanost, popustljivost u disciplini i tako dalje. U tom odnosu, recimo, sad to je opet nova tema ili tema za sebe, u tom odnosu discipline, strogosti, svakako jeste način i tema posebno za sebe. Ali ću recimo navesti samo u tom odnosu recimo opet ranog uzrasta gdje je roditelj bio jako prestrog u svojoj okolini. Znam, evo i danas smo u tog mišljenja da strogost, pretjerana strogost, posebno fizička odnos nad djecom izaziva jedan poseban osjećaj i ni u kom slučaju nije pozitivna. Posmatrao sam primjer radi jedno dete od jedno 6 godina koje je bilo svoje usplahirano, svoje uplašeno samo po sebi i onda kad su u društvu sa drugom djecom prosto kidao one igračke sa ormara, kidao one ručke i kad sam ga pitao roditelje zbog čega je to sve, pa kažu tako je to, po prirodi je, a u stvari nosi genetski poslije i posebno u tom ranom odnosu jedan nerazuman, rekao bih, odnos u vaspitanju i podizanju i ophođenju prema njemu. Kada je u mojoj jednoj sredini porodičnoj, široj porodičnoj sredini, kada je vaspitna mera bila kaišan običan, onda se jedno jutro osvanulo je i sad roditelj koji je vršio kaznu nad jednoznog djeca putem kaiša, tražio je to jutro kaiš, njega nije bilo, našli su ga tamo negdje u jednom grmlju, ali kaiš nije bio isečen recimo ni makazan ni nožem, nego dečijim zubima. I to na nekoliko mjesta, ne samo na jednom, ni na nekoliko mjesta. Eto što otprilike govori o načinu, o svemu tome kako roditelji mogu da doprinesu još višem tom rasponu o nametanju i odupiranju same djece.
Dobar deo svoga radnog veka psihoterapeut dr. Svetomir Bojanin proveo je u radu sa mladima. Otud i njegovo veliko poznavanje uzroka nesporazuma koji se javljaju između roditelja i djece.
Kad sam dobio nalog od moje Vesne da treba da govorim na temu nametanje i odupiranje, prvo sam mislio da je to politička tema. Preko stacijalna politička tema. Ali na tamo dolje u potpisu je stajalo, kaže, razvojno doba, pa mi je bilo lakše. Ja nisam ni filozof, ni teolog, ja sam zanatlija deči psihijatar, govorit ću iz svog zanatskog iskustva o nekim stvarima koji su nekako, čini mi se, očigledni. Prvo, čovjek se rađa sa potrebama i željama u sebi. Potrebama nagonskim i sa željom koju kasnije razvija u svom osjećajnom životu. A sva zadovoljenja koja dobija, ona su izvan njegovog tela i izvan. Tako da je čovjek biće odnosa. I kad god vidimo nekoga, pa ćemo da imamo neko mišljenje o njemu, uvijek pitamo ili iz čije porodice, ili čemu služi to što mu priča. Uvijek vidimo odnos. Dete se rodilo. Rodilo se sa tri sloja ljudskosti, sa tri sloja s kojima se mi javljamo u životu. To je biološki sloj, gdje smo zasađeni, to je socijalni sloj gdje se granaju naše sposobnosti i naše logičko mišljenje, i to je psihički sloj u kome procvjetava sve to zajedno. Biološki sloj. Biološki sloj dominira u tim prvim ponašanjima djeteta u par mjeseci radoznalost. Dete je radoznalo za oblike prostora, za prostor. I radoznalosti će se posto razviti i saznanje procesi, fantazije i tako ostalo. Radoznalost ima još jednu osobinu. Da je on radoznalo da vidi šta je tu. I ono se zadovolji kad vidi šta je tu. Dete kroz radoznalost otkriva sebe u sadašnjosti. Ta sadašnjost dominira biološkom prirodom u čovjeku i uopšte u biološkim događanjima i u detinjstvu. Daj Bože, ali odmah. Želim i odmah se zadovolji. Nema sposobnost drugu. Dete će imati tu takvu sposobnost, daj Bože, ali odmah, se do pojave logičnog mišljenja negdje tu do 6-7 godine, pa i do pubertetnog doba. On vidi stvari, razume, ali razume tako što sve to što vidi uporedi sa onim što je u njemu. Sa onim što je već vidjelo, sa materinstvom, sa nekim mirisom mlijeka, sa mirisom, ne znam, odeće, okoline. I kako život teče, on sve ima složeniju podlogu s kojima se upoređuje. I stalno taj svet gleda kroz to svoje iskustvo. To je jedan antropomorfni odnos prema životu. Taj antropomorfni odnos prema životu ostaje kod nas do celog veka.
ali u detinjstvu dominira i na njemu se zasniva egocentrizam osjećajni i saznajni. On sve misli da je okolo što vidi da je njegovo. On ima prve nastupniče kolekcije, što studi grabi sebe. Pa kad vi nešto uzmete iz toga, onda plače kod velika nepravda. I polako, životom, taj saznajni egocentrizam i emocionalni egocentrizam polako se šire i on otkriva svet. Otkriva drugog, svoju majku, dakle, njegovu materinstvu, vidi u nju 10 osoba koja ima svoju samostalnost i u hodu i u mišljenju i da on s njom mora stvarati odnos. On prepoznaje prirodu, prepoznaje predmete koje mi ljudi pravimo, i te njegove kolenke, igračke, i on sad u tom svetu diferencira svoje osjećanje. Ovo mu je prijatno, ovo neprijatno, i proces je dalje, jel, i sada svi ti doživljaji koji se javljaju u tom biološkom sloju, dakle u tome sad s tim antropomorfnim posmatranjem sveta, se nadopunjuju sa čari posjedovanja. Dete ima primarno čar posjedovanja. Posjedovanje je uočio još Palama, sveti Georgije Palama, 1346. godine u pismu Kseniji, Karđelici, on govori, kaže, želj za posjedovanjem je od Boga i obezbeđuje čovjeku život, ali se ogrehovi vaspitanjem. On je govorio i je seksualnost od Boga, a da se u 8. mjesecu, kaže, u ome odvajljačkom dobu dete je seksualno, ali se ogrehovi u vaspitanju. Tako da, govori je naravno i odakle, govori o svemu onome što će posle Freud i Jung i to društvo prepričavati na svoj način. Dakle, to posjedovanje je vrlo značajna stvar, jer dete čini sigurni. Posjeduje tu igračku, posjeduje tu flašicu pastisa, posjeduje tu mamu, tato, kad bude stariji. I kad on posjeduje tu mamu i tatu, kad je on siguran, to znači da on i predosjeća da će sutra biti siguran. Ne može biti siguran neko kome budućnost preti. Može biti siguran samo onaj koji u budućnost veruje da će biti isto tako dobra. Tako da on otvara polako taj čar posjedovanja i starije posjedovanje otkriva jednu šansu za budućnost. Antropomorfni svet, dakle, on otvara mogućnost, otkriva detetu prošlost. Da je on sad nešto naučio, pa sad sigurno to zna. To je mirisao, to je bilo prijatno, to je sigurno i ovo prijatno. Dakle, u biološkoj fazi i u biološkoj sloju koju nam postoji sada, i sada postoji nama to što kažem, postoji i ta biološka potreba sada i odmah. U socijalnom polju, kad se već prolazimo u socijalnom polju, kad se pročišćavamo od biologističkog, otkrivamo prošlost, koja je značajna, u pubertetu će biti značajna, jer će se produžiti u prošlost, ne samo kao segment ponašanja, nego biti u prošlost kao pojam. I tu se javljaju nacionalne ideje, i nacionalno osjećanje, i religijsko osjećanje na novi način. I naravno, posjedovanje, posjeduje mamu, roditelje, porodicu, predmete, stvari, i otvara se budućnost pred detetom. Dakle, od prvog trenutka dete se smešta u vreme, i to vreme je bitno za određivanje njegovog načina odnosa prema u životu nadalje. Šta mi sad hoćemo s tim da kažemo? Da je, dakle, postojanje našeg tog biološke, naše osnove i naših socijalnih i okruženja otvara nam sada jedan razvojni tok koji se događa tokom prve dve godine života. U tom razvojnom toku svaki novi doživljaj, svaka nova igračka, svaki novi predmet koji se bavimo, omogućava detetu da sazreva. Proces sazrevanja se sastoji u tome da možemo potrebu za trenutnim zadovoljenjem da odgodimo radi nečeg višeg. Naprimjer, nagonska potreba da jedemo od gladi, životinja zadovoljava bilo čim. Čovjek obre ruke, pa sto, pa onda neko to iskuvao, on odlaže neposredno zadovoljenje. Ta potreba za odlaganje neposrednog zadovoljenja razvija se kod čovjeka u doživljaj u socijalnom polju, u doživljaj specifičnih ljudskih osobina. Specifice ljudske osobine su govor, estetska potreba, etička potreba i kreativni čin. Estetska potreba je snažna i ona estetizuje naše nadmorske potrebe i u seksualnom planu, i na planu samoodržavanja, i na socijalnom planu. U tom kontekstu se razvoj ide ka tome da u psihičkom sloju dete otkrije specifične ljudske osobine koje će vladati našim nadmorskim svetom. Nagoni ne izlaze iz svog okvira. Nagon ima nisku jednu frekvenciju, on ima da se zadovolji odmah, ako može, ako ne može, on se onda zadovoljava u tom svom nagonskom obimu, dakle biološkom, socijalnom ili sada na višim nivoima ljudskih potreba. Dakle, razvoj deteta ide kroz velike muke da otkrije kako su to putevi i koji su to načini zadovoljavanja naših želja, a da bude život u harmoniji. Kada bi mi mnogo više razumevali dete i kada bi mnogo više razmišljali o detetu kroz dete, a ne kroz naše lične odrasle potrebe, možda bi tih nametanja bilo malo. Pre svega, šta je to nametanje? Da li je nametanje to što se ja borim ka višim nivoima ljudskog ponašanja? Ili je nametanje to što mi ometa da se borim za ta više oblika ljudskog ponašanja? Osnovna prepreka u razvoju jeste ono što, inercija u stvari, ono što ćemo mi reći lenjost i u fizičkom smislu i u duhovnom smislu. Inercija održava anorgansku materiju u sadašnjem obliku kako je postignut. To, ta inertnost, na jednom, kad prođe kroz naše usavršavanje socijalno i psihološko, dobija jednu kvalitet lenjosti, ono što mi zovemo lenjost, i to otežava da se sada odvojimo ka nekom napadu. Naprimjer, kad dete treba da naučimo da bude čisto, onda se tu trudimo i oko njega 32 godine, dođe 3 godine, ja još uvijek kakvi piški tamo vama. Međutim, ono je naputa otkrije da bude čisto, jer se higijenski ponaša, i kroz tu muku koju je prolazio i plakanje i borbu sa nama, ono otkrije čar tog novog svog načina života. Ono, dakle, je došlo na jedan viši stepen u svom životu. Dalje to je bilo nametanje njemu. Jer to je bilo jedan proces razvojni koji je zahtevao i naše razumevanje i naše vođenje. Prema tome, onda imate kod deteta, na primjer, da on svakim trenutkom kad se igra na ovom igračkom ili kad ne znam šta, on napreduje, uvek je stariji iz jedan dan, svaki dan je zreliji. Ali onda mi njemu nešto naredimo da uradi ili mu zabranimo da uradi, on se uzjoguni. I neće. I plače i neće, baca se u patosu i neće, i ne misle da nema šta. A mi smo da nekako mnogo dobri roditelji, pa treba čak i da ga tučemo, da ga ne bude bezobrazan i tako dalje, i pravimo gluposti na tu priču jogunstva. Jogunstvo je ozbiljna stvar. On je u svom razvojnom trenutku otkrio da ta naređenje, da on donese ono i da ne uradi ono, je njega povredilo. I on osvi mislio da je on hrabar i poslušan i ovako i onakav. I on je odjedanputa svoj koncept života nije hteo da menja prema našem ranu. On se trudi da sada sebi dokaže da je on. Dakle, njegovo ja, njegovo postojanje u njegovom individualitetu se tada svedoči. I mi ne možemo to svedočenje njega samoga sebi samome rešavati ni šamarima, ni tabletama. Treba biti pored njega. Prihvatiti da on drugačije misli, drugačije žele, to se ne može. I ništa se ne diskutuje o tome. Reči u drugoj godini, trećoj godini, četvrtoj godini nemaju težinu koju imaju za nas. Reči su manje važne. Važna je boja glasa. Važno je kako su ga dodirnuli. Važne su ta cela atmosfera u kojoj se nešto događa. Pa tamo su džoguli, pa ne se vi sedite pored njega i čutite. Nemušto, dodirete ga malo i postepno pravite kontakt ako može. Ako se opet bacaka i pravi veliki nemir, odom radite ono što mi zemu hodim. Zagalite ga, stavite ga na sebi, na grudi, noge stavite sa strane, ruke ovako, zaljuljate ga, dugo ne uspavate. Druge godine, treće godine, četvrte godine. Iako uvek ne isti njegov bezobrazluk da sa podigom rešavamo problem, što će naše ljuljenje i mučenje svi biti mnogo kraće i on će sve više to prihvatati i to je jedini put da se otprilike izađe iz te situacije. Nije dakle deti u svom sazdjenom egocentrizmu. On ne može drugačije da razume svet nego što ga razume. On sebe ostvaruje. Onda moramo vidjeti kako ćemo ga izvući njega zbog njega. Mi lako govorimo o tom, deca su lenja, deca neće da uče, deca neće nikakav napor, onda mi mnogo volimo, sebi dali na njih, žrtvovali bi se za njih, čak bi ih i tukli za njihovo dobro. Dobro, sve to ima neko svoje mjesto. Ali Marija Montessori je otkrio jednu veliku stvar. Otkrio je činjenicu da je dete talentovano za poslušnost. Kad vi kažete onoj maloj dam da donese dedi babuče, onda ona to donese tako gordo i tačno i naljuti se kad to neko drugi uradi. Ona voli da uradi ono što zna i onome koga voli. Dete koje nam nikad neće poslušati, ono nas ne voli. Ono nije razumjelo da mi njega volimo. Ono ne zna šta je to voleti, ne voleti. Dete, imate hiperkinetsku decu, to ADH i to grupu sve pričaju. To se zna odavno, 26. godine se zna taj sindrom, to je poznato nam, a sad se to nešto izmislila neka priča. To su deca koja nemaju odnos prema budućnosti. On ne zna za sljedeći segment vremena šta će da rade, ni šta će da misli, ni kući da ide. On živi u sadašnjosti. On živi po semama bioloških struktura. Njegove pažnje rasuta. Svaki zvuk i svaki zvucanje njemu odvedu pažnju. On ne može slušati predavanja o što šta priča, ovako dostatno, to bi on isto puta izašao isto što napolje, i tu sve to nešto. I sad mjesto da mi njemu uvežbavamo njegov prostor, vreme, da vidimo kako tu stoji sa prostorom i da mu pomognemo da on izađe iz te svoje začaurenosti u sadašnje, u tu svoju određenost, mi njemu dajemo taj neku koncertu, dajemo neke lekove, idemo na neke razgovore, analitično s njim. Ja znate, detinjstvo je važno, pošto je šikrat, važno je detinjstvo za sve nas. Kada rade ta sazri, dete tu, ta to, dete 5-6 godina, 10 ono sazri. Ali mnogo značajnije šta je moj smisao u životu i šta ja hoću da uradim u životu. Motiv za budućnost je mnogo značajniji za moje sadašnje ponašanje zdravo ili nezdravo ili socijalizovano od detinjstva. Jer svaki trenutak u životu je moguće da se preobrazimo. Čak i evolucija, sad u zadnjem vremenu vidim, i ona nije fiksirana i ona je moguće da se na nju utiče negativno i utiče se u stvari na njih spolnim činjenicima. Svakog trenutka sad mi smo se dio možemo biti jedan puta i dobri ljudi, jedan puta i samo biti kažu. Taj trenutak mogućeg preobražaja gdje imamo apostol Pavlu, a imamo i u našim životima sad ovim revolucionari, postrevolucionari, koji ste ljudi koji će tako da biti drugačiji. Dakle, svaki mogući trenutak za preobražaj. Nema fiksiranih sudbina, nema fiksiranih nekih ljudskih biografija i da će mi njega tako odvestiti pa će biti to. Imamo slučaj sa decom na školskom uzrastu. Znate kako, inteligencija se sastoji iz toga što imamo asimilaciju, dakle znamo, učimo, skupljamo, onda tu asimilaciju kad akomodiramo dobro, dakle prilagodimo, podesimo, ne prilagodimo, nego podesimo prema životnom problemu koga rešavamo, to je inteligentna rad. Međutim, vi imate tu negdje oko 10% dece koja neće imati asimilaciju i akomodaciju u istoj ravni. Neka će bolje da uče, više mogu da nauče, ali su nespretna do dobro. Oni će, na primjer, biti nespretna deca. Oni neće moći da se bave košarkom i fudbalom, a će možda se bave nešim drugim, individualnim sportovima. Mi ne možemo dete koje sa dispraktičnim sindromom da ga socijalizimo, da ga dajmo da se igra u fudbal, on to voli, vidio decu da se igra u fudbal, pa dole se igra, ali da ga dajmo u plivanje, dajmo u individualizovani sport, jer će moći sam sebe da izrazi na drugi način, bez potrebe da koordiniše svoje pokrete sa pokretima drugih. Imate decu od kojih je koji su spretna, na primjer autističko dete stavlja u tjera bicitu, nešto dete do kraja, ali autistično. Ali imate u ovom normalnim populaciji tamo gdje je verbalni faktor sab razvijen. Kada njega pričate, da vam ispričate crvenkapicu, na primjer u 7 godina u osnovnom, onda kaže, pa kaže, koji ovdje vukli, ovaj, išli nosi, sam jedan epizodu ćete pričati, kao kaže. E se kad vi njega vodite, pa kaže, a što je radio tada, a što je rekla mama, a koji je ona skrenula, onda će sve to da vam ispriča. Dakle, on zna sve neke prve pamti, ali ne povezuje u vremenu. Ima dishronični sindrom. Mi ne možemo taj dishronični sindrom valiti s njim, da ga učimo istim načinom kod učimo drugu decu. To su ta deca gde su, gde je ovaj verbalni faktor niže organizovan, aktivnosti fizičke su jače organizovan. Tako da imate velike finese od dece, a mi smo sve opterećeni mitologijom od dečje lenjosti. To je mitologija, jedna dete lenja, dete ne posluša. To je mir koji nas matura teši. Nije problem u tome da je on nemiran ili da je on dispraksičan ili izvodičan, nego jer vi ga njemu zadate zadatak iz one serije zadataka koje znaš da on zna da uradi. Dakle, ne pitam ja njega, aj se odradi mi to, da ćeš znati to, ma ne interesuje da ćeš znati to. Nego baš zato što mislim da ćeš znati to, zato te pitam da mi to odgovoriš. Onda ćemo dobiti i mirno dete, ne hiperkinetično na času, samo moraš biti aktivan da u svaki dan, svaki čas daš neki drugi zadatak, interesantan za njega. I onda ćemo dobiti dete koje će moći da prati ono što mi hoćemo da ga naučimo, što hoćemo da mu damo. Ja vam ovo iznosim zbog toga što smatram da je vrlo važno da smo svi zaboravili na to da se ljudi vole razumevanjem, a ne batinama, a ne poučavanjem. Kierkegaard, to je on je sjajno rekao jednu vrlo interesantnu savjet u tom kontekstu. Kaže, nemoj bre da sečeš kao sekirom po palju. Nego, prvo kaže, uđi u njegov način mišljenja. Priznaj mu njegov način mišljenja kao moguće. Pa onda s njim zajedno pođi tamo kud si pošao. To što kaže ovaj pedagog, uđi na dečja vrata i izađi na svoje. Problem je, i sad da završimo s tim, kako kaže vlada je ta kriza, ta kriza generacija. Kriza generacija to je jedan ogroman mit. Jedan mit koji se svi zaklenjamo. Mi lenji roditelji i mi lenja deca. Dete koja je upada u generacijsku krizu ima, na primjer, 17-20 godina. On ima razvijen visoko abstraktno mišljenje. On ima razvijen pojmovni sistem koji svaki drugi čovjek. Roditelj također ima taj nivo saznanog procesa. Dete od 20 godina ima izdiferencirane osjećanja tko ima, on već poznaje i seksualitet i socijalne probleme i sve to on ima u sebi. I dobar je prema svim drugovima. A mi tate i mame svašta znamo. A onda kad se sukobimo se oko toga da će kupiti ovakvu haljinu ili ne, ovakve boje šali ne, i tu se posvađamo do daske. To nije prirodna stvar. Sukob generacija nije uopšte prirodan. Sukob generacija nije uopšte neophodan u istoriji. Sukob generacija je proizvod našeg totalnog nerazumevanja. Kao da smo nekako bili u babilonskoj kuli, pa se neko pomešao govore. Pa tako nas pustio od pomešanih govorima u svijet. Problem je kako raditi na sebi da pokušamo da razumemo drugog i kad se s njim ne slažemo u našoj porodici. Jer mi konačno se volimo u porodici. Imao sam decu, kao mi plaču, kako oni grudno vole tatu i mamu, a tati i mama njih mrze. Onda i sve te roditelje, kad nas samo razgovaram s njima, opet plaču, i oni grudno vole svoju desu, a desa njih mrze. Tu je samo, i sad je potreban ono kao plin u čorbi. Sad ja kao neki takozvani psihoterapeut treba da budem plin u čorbi, ali da se oni nekako tu nađu. Da ih naučim kako da se razumeju. Znate, prvo trebamo da naučimo sebe kako da razumemo sebe, pa onda da naučimo i kako da razumemo druge. To ne učimo ni u školi i nigde. Niti škola ima potrebu da razume svoju decu. Škola pravi programe prema ministarstvima, kako naredi, kako je država moderna. U fašizmu su škole govorili jedno, u komunizmu drugo, sad treće svi lažu u stvari. Škola totalno laže i tačno. I deca beže od škole i to je tačno. I niko ne brine tome 15-godišnja koji tome u prvom razredu, što on misli čovječe? Kad je neko napravio anketu među decom 7-8 godina ili 15 godina, šta bi želeli da uče u školi? Pa da iz toga pokuša da izvade nekakve zaključke. Kad je neko napravio anketu roditeljima, šta želeli da im deca uče u školi? Kad sam ja išao u školu, Onda je škola za mene bila prva policijska stanica s kojom sam se sreo. Znao sam šta smem govoriti u školi, znao sam šta smem hvaliti u školi i znao sam o čemu ne smem da zucnem u školi. Vi sad imate sličnu situaciju na tim nekim takozvanim radionicama. Ako slučajno idete nešto u tom, da ostavite da ste religiozan, gotovo. To nije naučno i to je na nešto gotovo. Tako da je problem u sljedećem, sad krajnjem, u tome u kom društvu živimo. Živimo u strašnim društvima. U našem 20. veku smo, gledajte, ja prošli strašna društva. To moram da priznam. Ali sad je isto kako jedno strašno društvo. Naprimjer, imate knjigu Neville Trillinga, Lionel Trilling, Iskrenost i autentičnost, Nolite, Monost iz Senatu, koja nas je, to je izašlo u 90. mislim, a ta knjiga je na originalu napisana 1969. na engleskom. Pa citira tamo jednog gospodina koji kaže da je prošlost, napisao je knjigu Smrt prošlosti. I rekao je, sama prošlost tek što nije iskorenjena iz svesti modernog čovjeka. Njen dolazak na rub smrti desio se pre jedne generacije. Prošlost je bila potrebna ranije drgovačkim društvima, zanatlijskim društvima, agrarnim društvima. Ali industrijsko društvo ne treba prošlost, ono mu smeta. Jer industrijsko društvo, ono hoće promjene, hoće iskorišćavanje i eksploataciju i hoće potrošnju. A onda jedan Francuz, malo sam pa zaboravio ime knjige, govorio o tome kako je kultura, opšta kultura, stvar bivšeg vremena. Sve manje je bitna opšta kultura, ona samosmeta u stvari, bitna je znanja koja su konkretna i neposredna. I da znanja moraju imati istu logiku kao protok novca. Novac, tamo gdje je novac, tamo su i aparati, gdje su aparati i novac, nauka je ozbiljnija. Dakle, istina je tamo gdje je novac. E sad, ako se mi kao roditelji nalazimo između svih tih kojekakvih društava i svih tih ljudi koji su rođeni da nam predviđaju sudbine i socijalizam je večit kraj sveta, sad je ovo sad nešto novo večito kraj sveta, moramo znati da imamo jedno veliko pribežište u sebi, a to je naša intima. Mi jesmo sebični i nesebični, a tu našoj intimi uvijek znamo kad smo pogrešili. I dete zna kad pogreši, mali zna kad dobije šamar pa se dere, plače, i da bude miran, i da bude i da čuti, da trpi, jer zna da je pravedno kažnjen. To znamo iz naših starih vremena stalno. Mi malo svi u onama znamo gdje smo slabi. I moramo ići na to, da ta naša ta savest, to naše merilo, bude merilo onoga što radimo, svih tih nameta koje dolaze i svih tih razumnih problema sa kojima se srećemo kao odrasli ili kao deca, jer je ljudsko biće dato kao biće ambivalentno, antinomično, ono je ima se jedno i drugo i ceo naš proces je uvek u razvoju. I Vladeta ja u 100 godina naših još uvijek nismo završili naše sazrevanje. Čovjek se stalno usavršava. To je stav Jaspersa i to je, mislim, vrlo zanimljivi otprilike na koji smo mogli osloniti. I moramo znati da smo bića usavršavanja, da smo bića razvoja, da svakog časa možemo dobiti jako dobri i fini i jako grozni. I ako to znamo, pa treba da se budemo upametni da živimo ozbiljno.
Odustat ću od neke sinteze i nekog kraja, prvo je prošlo dosta vremena, izvanredna izlaganja, nadam se da ste zadovoljni i da pesimizam nije preovladao nad realnim hrišćanskim optimizmom. Usavršavanje znači poznavanje samog sebe, teško vaspitavanje deteta, smrt prošlosti, pa naravno i treba neke stvari da umru iz prošlosti. To su naši mitovi pre svega o detetu kao beslovesnom biću. Vi znate da ja Žarka Trebješanina stalno ponavljam, doktorirao na patrijarhalnom vaspitanju Srba i školovani i neškolovani Srbi, da ne kažem vekovima, smatrali su dete beslovesnim bićem, to znači nerazumnim bićem. Pa je to smrt takve prošlosti. Naravno, postoje onda sve složenije, jer je lako je shvatiti ili početi od toga da je dete neispisana tabla i da to sad utiskuje sve što su možda mu roditelji kažu. Preskočit ću prenatalnu psihologiju ovog puta, ili samo ću nešto reći. Pa ste snimali i dokazali. Kad je majka ambivalentna ili nema baš mnogo volje, nije baš ni rado začela, ali nemojmo to proširivati, danas su sve mlade ambivalentne. Nije baš mnogo htjela, a ipak je začela, neće pobačaj, u toku trudnoće mrzovoljna. Dete se sklanja u jedan ugao, embrion fetu sklanja se jedan ugao daleko od srca majčinog i obratno. Ako majka voli dete ili ga zavolela ili od početka želi dete, dete se postavlja u utrobi samo, pokreće, ono se inače pokreće, ide prema srcu majke. Tako da još i prenatalna psihologija, vidite koliko je sve strašno složeno, naravno. Ali evo, otac Sando je isto vrlo značajno rekao za genetiku, da ne smemo suviše biti sa genetikom složni kako nam se nameće geneta. Američka genetika se nameće. Nekoliko puta sam i ranije govorio, ubice, samoubice, silovatelji, narkomani, alkoholičari, nešto sa genima nije u redu i onda ne znamo naravno jesu li grešnici ili bolesnici. I u jednom i u drugom slučaju nemamo rješenja. Tako da, genetika je značajna, razume se. To nam i profesor Bojan je rekao kao biološki, taj biološki deo, genetski, genetika, pa prenatalna psihologija, to je prenatalno doba, pa prvih nekoliko godina života. Sve se može popravljati, ali to moramo imati neki hrišćanski realni optimizam, to nije nerealno. Zašto bi se popravljao čovjek uopšte? Šta se menja u čovjeku i šta treba da se menja? Pa to je isto teško pitanje. Pa ljudi zadovoljni sobom, a ne iskreno zadovoljni, opet smrt prošlosti, pa naravno da je smrt prošlosti ne u smislu da treba odbaciti svaku tradiciju i prošlost, nego smrt prošlosti u smislu laži. Pa eto nova tema, laži iskrenost u odnosima među ljudima, u odnosima među narodima, u odnosima roditelja i dece njihove.
Misli da je svoj prošlosti da to treba za napredak čovječanstva, jer govorim govorim svojski prošlosti kao mogućnosti napredka čovječanstva, ta prošlost u principu, ne loša prošlost, to što mi pričamo, prošlost u principu industrijsku dušu ne treba. I ono hoće stalno da se menja. I sad je to što zapisao radite tradicije. I ta tradicija koja je u kontekstu, to treba da ne. I sad, mi nemamo tradiciju, ali da je pravo prošlost. Kako smo se vaspitali? Kako smo biti sad ljudi ovdje? Ako nismo vezani svetim običanjima, mi se obećavamo našim roditeljima sami tim što živimo. Pa sam zlatna dečka, pa sam odličan đaka, ono čeka da bude takav na studiju. Jer jednostavno obećavamo se jedni drugima. Vi ste meni obećavate što sam vas prvi put video i čuo tam puno ono vreme kada je gdje se ponove o kratki o tome. I stano očekujem da budete isti. Jako bi se na nas ne budete ne bio isti. I hvala Bogu, ne mislim isti u smislu inercije, nego isti u kontekstu. Mi se obećavamo i živimo to što. Bez toga se živjeti ne može, život bez to što se nema. Ali nema ni rješenja ono što ja, moj karakter bez onoga šta ja hoću u mom životu. Ali problem je u tome što nama ometaju prošlost u svim dijelovima i u školi i u porodicama i svagdje, a treba živjeti. Treba vaspitavati djecu. E, onda vezano da treba to osvojimo na ono što ima malo u nama neke savesti i nekog usjećanja normalnog života.
A sve je u Janusovom licu pozitivno, negativno. Lepo ste rekli, nametanje ne mora biti uvek negativno. Sad ta riječ nametanje, ali ne mora biti negativna, pa kad roditelji vole decu, pa se nameću. Pa onda se ne nameću negativno, pa onda nema nikakvog, opet isto. ljubav, naravno, i voljenje, kako je to lako reći, a kako je teško postići, jel da? Pa pričao sam, sat jedan sam govorio o ljubavi u Novom Sadu, to su tražili, bez papira, ljubav, to je to krajnje komplikovano. A kad ima čovjek ljubav u sebi, vrlo jednostavno, uopšte nije komplikovano. I sve Hristove reči u Evanđelju su pune istine, mudrosti, ljubavi i jednostavne su, u tome jeste stvar. Nametanje ne mora biti negativno, može biti pozitivno. Opiranje ne mora biti negativno, otkud? Pa buni se adolescent protiv roditelja u adolescentom dobu. Pa Bojan Jovanović napisao čovjek knjigu Prkos i inat, pazite, to je toliko dobra knjiga. Prkos i inat nije isto, to se izjednačava najčešće. On kaže, prkos je koristan, da nije bilo prkosa i sa Turcima i da opet i Turci, dakle na tom planu prkosa srpskog, ali prkos je kod deteta prkos, koristan. Inat ne valja ništa. I kad prkos prestaje da bude prkos i postaje inat, kad se inat, da li se može vratiti uopšte inat Srbiji, inađije stare, to se uvijek znalo, ništa ne valja se i na to ne možete ništa uraditi pod belim Bogom, ali ako su već roditelji međusobno i nađije, vidite ono ranije bez nostalgije ipak je tako bila, žena je bila, pazite, to je reč opet ono poslušno pokorno, vi znate da ja 101 put ponavljam da to nije isto, molim vas, ljudi su pokorni iz straha, a poslušni iz ljubavi. Nemojte ta dva pojma nikako. Dete poslušno, lepo dao primjer profesor Bojanin, uradi nešto, iz ljubavi uradi. Ali nismo pominjali mnogo strah, bolje da nismo. Sve to ima veze mnogo sa strahom. Ljudi su jako uplašena bića. Ljudi su jako slabi i uplašeni. Strah i krivica, znate da smo to, nismo davno Heideggera pominjali, su ontičke kategorije. Rađa se dete sa strahom i krivicom. Izgleda malo čudno. Rađa se sa klicom straha i krivice. Uplašeni roditelji brane se od svoga straha plašeći decu. To rade naravno i diktatori, to rade svi koji plaše druge, oni su uplašeni. I brane se na taj način, da li uspešno, pa otkud uspešno, a prenose to kod zarazu drugima. Ima mnogo lepih stvari o kojima se dalje može govoriti, mislim da ste bili zadovoljni i da zahvalimo i našem prisutnom Nenadu koji nam je dao salu, malo je zagušljivo bilo, ali evo završava se, pa kad dođe leto ili jesen, ako Bog da, naći ćemo se možda u ovom istom društvu, ako Bog da.